Hola, ¿qué tal? Recendeiras e recendeiros, benvidas e benvidos a este espazo radiofónico semanal dedicado á cultura que facemos en rigoroso directo todos os martes ás 7 da tarde aquí, en Cuac FM 903.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
A Agrupación Cultural Alexandre Bóveda presenta este programa que podedes escoitar en directo a través da internet na páxina da emisora coacfm.org/directo e tamén na aplicación móvil.
Se non chegaches a tempo, non tendes excusa, compañeiras. Podedes descargar todos os programas xa emitidos no Radioco o mega podcast da nosa emisora ou tamén podedes escoitalo na redifusión, que será os mércores ás 8 da mañá, os venres ás 16 horas e na madrugada do domingo ao luns ás 12 da noite.
E a partir de agora, seguídenos nas redes sociais tanto deste programa Recendo como da propia Agrupación Cultural Alexandre Bóveda, que teñen abertas as súas canles en Instagram, X e Facebook ou unha web www.acalexandrebóveda.gal.
E xa sen máis, imos caralo, na procura desta fantástica aventura cultural con Roberto Catoira no control técnico e aquí, falando xes coa alma inteira, estamos na locución Diana López
e Gema Millán. Sempre está.
Programa número 475. Hoxe estará connosco Manel Cráneo, exitoso debuxante e editor de banda deseñada en galego, que é o novo director do festival Viñetas desde o Atlántico.
Falaremos das actividades da nosa agrupación e das outras cousas que se fan na Coruña e na Galiza e que tamén son cultura.
En a sección de poesía galega de hoxe, recitaremos en directo o poema da poeta coruñesa contemporánea Emma Pedreira, titulado Non son app que ti buscas.
Imos escoitar algunhas das pezas da banda sonora original do cómic As Pombas de Carboeiro, publicada por Demo Editorial, o fantástico proxecto que dirixe Manel Cráneo. Esta banda sonora foi composta por Benxamín Otero e interpretada pola banda municipal de Lalín. Presentamos a primeira peza de hoxe que presenta a historia de As Pombas de Carboeiro.
Escoiten entón e entenderán, porque deben respectar as pombas deste mosteiro, especie única sen par. E para que esta antiga historia poidades mellor xulgar, ilustrareina coas cartas do tarot máis popular. No século XII, na década setentán, gobernaba en Galiza seu rei con férrea man, fillo de Afonso VII e de liñaxe catalá. Fíxose rei don Fernando falecer seu pai. Este Fernando II, sempre de espada no ar, e corrían os días pensando en pelexar. E entre batalla e batalla contra o reino musulmán, casara el rei Fernando cunha segunda curmán. Filla do outro Afonso, prima por parte de pai, era unha rapaza nova, urraca de Portugal. Este seu casamento, o Papa quere anular, alega que les comparten o mesmo sangue real. Che un vínculo di sangue con questa vostra moglie, questo non si può dare. E o rei sosello corre unha carta que xogar, facer que dona Urraca consiga engravidar. xa en xuño dona Urraca non podía máis andar, pois a súa barriga non cesaba de medrar. E como ían 8 meses do proceso xestacional, o rei e a reiña trataron sobre a festa bautismal. Pactaron secretamente facer o bautizo real o día 15 de agosto, na sede da catedral.
Pide con moito sigilo ao correo postal que envíe alguén para un servizo especial.
Con esta intro musical, damos agora entrada á Cervela de Bonaval.
Tens de ir a Compostela, como o arcebispo tratar, que venha na Santa Marinha o herdeiro bautizar. A missão não é doado consegui-la completar. Com condado Cervelinha, havemos-te bem pagar.
Um condado, um condado! E o 23 de xuño, un xoves pola mañá, deixou Zamora Cervela no seu cabalo a trotar. Armado de boa tranca polo que poida pasar, e unha moeda de ouro para o que mister mercar. Os chapins de cor vermella regalaralle o seu pai, de pel de gato montés e tintura vegetal. Cruzou terras de Sanabria, logo Requeixo e Lubián, agudiño pola agudiña, chegou a Cabeiroa. Moito movemento entre as xentes do lugar ían con feixes de leña para o lume do San Xoán. Os veciños os saltaban para da sarna curar, bebían, bebían viño, quixeron o convidar. E cruzou o val de vagariño sen o viño rexeitar e as 12 xa chegara o pé do Castro das Chás.
Imos aló. Principiamos xa a locutar as axendas culturais desta semaniña. Principiamos, como sempre, coa axenda da nosa agrupación cultural Alexandre Bóveda. Este martes, 18, o grupo de teatro de Alexandre Bóveda quere sumarse a ben merecida homenaxe a Luisa Villalta, a que consideramos unha excelente dramaturga partindo da obra dramática completa editada no 2018 pola agrupación cultural Alexandre Bóveda. Escollemos escenas de 4 das súas obras: O Representante, O Paseo das Esfinxes, Os 12 Anos de Guerra, As Certezas de Ofelia, para facer unha lectura dramatizada onde intérpretes actúan co texto na man seguindo a posta en escena dirixida por Manuela Varela. Será hoxe, ás 19:30 horas, no noso local da Rúa Santo André, 36, primeiro andar. Xa sabedes que compartimos edificio co Círculo de Artesanos da Coruña.
O mércores 19 presentamos unha biografía de Francisco Villamil realizada por Edi Jiménez Pérez, escritor e profesor da Universidade da Habana. Nado na Galiza e emigrado a Cuba, Francisco Villamil chegou a ser un relevante dirixente do movemento independentista cubano na primeira das tres guerras anticoloniais, 1868-1878, na que acada o grado de maior general no exército mambí. presentará o libro Moncho Leal, autor do prólogo da obra e expresidente da Asociación de Amizade Galego-Cubana, Francisco Villamil. Será ás 19:30 no noso local.
E o xoves 20, Iria Friné Rivera ofreceranos a palestra LAR, moito máis que un editorial, un movemento. En 1924 tivo lugar o nacemento da ultramoderna revista LAR na Coruña, grazas á visión e sentido do gusto de Leandro Carré Alvarellos, Anxe Casal e Camilo Díaz Baliño. Iria Friné Rivera Vázquez é historiadora de arte e investigadora da USC, membro do padroado da Fundación Luis Xoane e da Fundación Vicente Risco. Será ás 19:30 no noso local.
Continuamos ca axenda coruñesa e principiamos polo audiovisual. Prosegue na Filmoteca de Galicia o ciclo do director xaponés Yasuhiro Ozu. Esta semana poderedes ver A Herba Errante martes e mércores e Bos Días o venres e o sábado.
Nas salas de cine do Foro Metropolitano proxectan a película británica Boiling Point, que trata sobre o frenesí da noite máis concorrida do ano nun dos restaurantes de moda en Londres. Na outra sala podes ver a película española Con quen viaxas, na que catro descoñecidas quedan no centro de Madrid para ir en coche a Cieza, Murcia, grazas a unha aplicación destas de viaxes compartidas. Será do xoves 20 ao sábado 22 nos horarios habituais destas salas.
En canto ás artes escénicas, xuño é o mes para as galas de fin de curso das diferentes escolas artísticas que hai na cidade. Por exemplo, Arte Estudio presentará pequenas pezas de danza e teatro xoves 20 ás 19:30 no Ágora.
Experimenta Danza e a Banda Municipal de Música da Coruña representan a peza Picasso, A mirada nas mans, dentro do 13º Encontro Artes pola Integración, un espectáculo de teatro e danza profesional conformado por artistas con e sen diversidade funcional que mestura danza contemporánea e teatro. A obra xira alrededor de algunhas etapas artísticas de Pablo Picasso, como a época azul, a época rosa, o cubismo ou o Guernica. Será o venres 21 ás 20:30 no Teatro Rosalía.
O espectáculo de danza a través da pantalla do Centro Profesional de Danza Le Alterier explora as series máis potentes do panorama actual a través das expresións e coreografías. Podedes velo o sábado 22 ás 20:00 no Teatro Rosalía de Castro.
E imos coa música. A banda coruñesa Moura e o trío Vigués Caldo únense para experimentar coa música de tradición oral nun concerto conxunto polo Día da Música. Moura, que transita entre a neopsicodelia e o rock progresivo, presenta o seu novo EP Fume Santo de Loureiro e Caldo, o seu disco Lugar a Ponte, o futuro da música tradicional. Será o sábado 22 ás 20:00 no Teatro Colón.
Uxía Pedreira presenta o seu novo disco titulado Basa, acompañada en directo por Mauricio Caruso na guitarra, Lorena Cachito na batería e percusión e Alejandro Vargas no piano e sintetizadores. Tocan o domingo 23 ás 19:00 no Teatro Colón.
E imos coas exposicións. Este venres 21 no Café de Macondo ás 19:00 temos unha interesante expo de collage chamada Utopía, a cargo do artista coruñés Abel García Patín, xa sabedes, el poeta de la calle real. Como el mesmo se denomina, o que ademais de mercarlle os seus poemas que venden na rúa, tamén lle podes seguir a pista no seu Instagram, Abel García Patín.
O artista coruñés Jorge Peteiro dicía: a miña pintura é a alegría de vivir, a dos factores positivos da existencia, é unha aposta pola vida e pola inocencia. Podedes ver no quiosco Alfonso ata mediados de xullo a súa retrospectiva comisariada pola súa viúva Beatriz García Trillo e Pedro Vasco Conde.
E imos cos libros. Carmen Torreiro Caridad presentará o seu poemario Aprendendo a vivir na túa ausencia, obra escrita como homenaxe ao seu primoxénito, Siefre, finado en marzo de 2019. Carmen Torreiro traballou de mestra en Salamanca, Zamora e A Coruña, profesora de lingua e cultura española en Besazón, Lille e País, pintora, grabadora e ceramista. O acto será presentado pola escritora Olga Patiño e o seu poemario será recitado polas voces das recitadoras do grupo Gosto de Ler Poesía na propia Asociación Veciñal da Agra Dorsal. será o venres 20 ás 20 horas no local da Asociación Veciñal da Agradorza da Rúa Entre Peñas 38 Soto.
Pilar e Brenda Alvarellos presentan a novela Pasaba por aquí, publicada en Ediciones Páser. O evento terá lugar o venres 21 ás 19 horas na aula 2 da Biblioteca Ágora.
Imos a loxa coa xenda da Galiza. Principiamos pola cidade de Ferrol. Latas é o último espectáculo de circo da compañía de Click. Tres personaxes construen e destruen o presente sen máis fin que desafiar ao aburrimento. Coñécese tanto que non precisan falar. Actúan o sábado 22 ás 20:30 horas no Teatro Jofre.
En Lugo, Robin Torres lidera a principal banda tributo a Mecano que segue de xira con Hija de la Luna, o concerto no que homenaxean e interpretan o disco Descanso Dominical, o máis exitoso daquel grupo. Chegan á cidade amurallada o sábado 22 ás 20:30 horas no Auditorio Municipal Gustavo Freire.
E na Vila de Pontevedra, no Pazo da Cultura, collata o vindeiro 30 de xuño a exposición colectiva Simbiose, o múltiple que ocupa o espazo, creada pola Universidade de Vigo. Recolle as creacións de 24 artistas locais e internacionais.
En Santiago, o cantautor irlandés Glen Hansard triunfou principalmente gracias a Once, primeiro película que levou a Oscar a mellor canción no ano 2007 e despois musical. Actúa no ciclo Voices este mércores 19 ás 20 horas na Sala Capitol.
E baixamos ata Vigo, onde Lisa and the Lips, un grupo de soul, funk e rock liderado pola cantante Lisa que caula e o guitarrista Bob Bemnum, que conformaban a espiña dorsal de The Barretts. Actúan o sábado 22 ás 21 horas na Sala Master Club.
Chimpo Ourense de Darts é un grupo formado en 2016 por 4 mozas encadradas no xénero de garaxe rock. Tocaron con bandas como The Living End, Longshot, Turbo Negro ou The Dead Kennedys e xa publicaron 2 discos. Tocan hoxe martes 18 ás 21 horas no Café Cultural Ourense.
E a sorpresiña desta semana é viaxar á Vila de Mesía. A compañía Duende Sico presenta a obra As Andanzas de Elías, un neno tan medoso que no seu medo convertese nunha fantasma chamada Aston. Actúa o venres 21 ás 17 horas no lugar de Os Camiños, na parroquia de Xanceda. Teño unha cousa que dicir. Agora que xa non nos facemos dano. Aos teus ollos faltalles limón. Non máis Elizabeth Siddal para que me performes. Non máis pérfida memoria das outras cabezas caídas da hidra que houbo secadra en mí. Non máis vestidos de frenética estadía neste peirao, nesta retagarda, neste preciso intre en que desisto. Non máis cabelo trenzado de soga, Rapunzel. Convértese en Justín. Bel, vólvese Ofelia. O meu remorso faime xémea da muller de Lot. Daquela, non máis voltas. Acabades de escoitar o poema titulado Non son a pin-up que ti buscas, da poeta contemporánea coruñesa Emma Pedreira, extraído do seu poemario Antídoto, publicado no ano 2018.
Hai pouco máis de un ano a cidade coñecía unha mala nova para a súa vida cultural. A mala nova era que Viñetas desde o Atlántico, festival de banda deseñada da cidade, perdía o seu director, director e alma mater. Durante 25 anos, o debuxante e autor Miguel Anxo Prado, unha das figuras máis importantes do cómic a nivel internacional, abandonaba a dirección de Viñetas do Atlántico. Os motivos polo cal deixaba o certame facían referencia á falta de recursos económicos para que Viñetas dende o Atlántico fose viable. Segundo Miguel Anxo Prado, o problema non era de agora. Era unha situación que se viña repetindo dende había 15 anos. Pese á precaria situación, Viñetas desde o Atlántico non perdera nin calidade nin tirón entre o público. O propio Miguel Anxo Prado recoñecía que o certame seguía contando con grandes figuras do cómic internacional, así como coa afluencia de público. Mas para el continuar con esta situación que ningún dos diferentes gobernos no concello conseguiron solucionar, era inviable. O propio Miguel Anxo Prado revelaba detalles como a imposibilidade de contar con cartas para levar en autobús aos autores para que recoñecesen o Pórtico da Gloria.
Pese a súa renuncia, Miguel Anxo Prado aseguraba que Viñetas desde o Atlántico ia continuar. Ese ano, o 2023, fixo cunha dirección formada polo Concello e unha representación do sector do mundo do cómic na Coruña. Mas este ano, 2024, o festival estrea a dirección. Felizmente, a persoa escollida é un profesional afamado e cunha reputación intachável. Por non dicir que se trata dun amigo de Coac FM e de Recendo especialmente. Estamos a falar do ilustrador e autor Manel Cranio. Manel Cranio, ademais de ser o autor de cómics como Os Lobos de Moeche, Cousas de Mortos, A Nosa Cinza ou Planeta Mincha, foi o presidente da Asociación Galega de Profesionais da Ilustración, así como fundador da editorial Demos, e un dos colaboradores máis representativos da revista Golfiño. Este ano estrease como director de Viñetas do Atlántico, pero tamén foi o autor dun dos grandes éxitos editoriais deste ano, a adaptación ao cómic de A Nosa Cinza, a popular novela de Xavier Alcalá, unha das tres novelas máis lidas da literatura galega. Para falar de Viñetas deste o Atlántico e do mundo da ilustración galega, damos a benvida ao director do certame e debuxante Manel Cráneo. Pues moi boa tarde, don Manel.
Moi boa tarde as dúas, un placer estar aquí en Recendo con vos.
Boas tardes.
Pues moi ben, en primer lugar, gracias por vir esa Recendo Coac FM aquí en persoa, ademais, todo un luxo.
Traos. Non é a primeira vez, sabedes que non é a primeira vez que estou, pasaron moitos anos desde a última, e veño con moitas ganas de falar con vos.
Pois non foi sen tempo, encantadiñas de que estés aquí. Para comenzar, pois penso que o primeiro que hai que facer é darche os parabéns como novo director do Viñetas desde o Atlántico.
Sí, deronme moitos parabéns con isto. Houve un par de personas que me dixeron: Manel, non sei se darte os parabéns ou o pésame por o que che vai a caer en riba de volumen de traballo. E efectivamente, o volumen de traballo que hai aí detrás é moito, e sobre todo por esta situación que comentaba antes Diana tamén, de que vimos dunha situación dunha dimisión, non? Despois de 26 anos, que foi un pau para todo o sector, quedamos todos bastante descolocados, e unha pena, non? Esa situación, e había moita incertidume. Entón, que pasa? Que o ano pasado, pois, o Concello salvou como pudo salvar o evento, pero facía falta tomar un novo rumbo, claro. Este novo rumbo, tómase, tócame a min a responsabilidade, que aceitei con moito gusto, pero cos pés na terra, obviamente, de ter que casi pues, remodelar moitas cousas desde cero, porque para estas cuestións sabes que nunca hai un manual de instruccións. Ti chegas aquí, e logo aparte, outra cuestión que é importante, todos os eventos que dependen de organizacións políticas, de concellos, de entidades deste tipo, pues parte sempre da premisa de que os gobernos, pasou o anterior director e pasará agora, non, que van cambiando. Entón, claro, sempre como constantemente neste tipo de cuestións é un empezar de cero sempre. Nesta situación concreta é o exemplo perfecto de que o evento está como empezando de cero, porque non hai manual de instruccións. Sí que se sabe todo o que pasou antes, e podemos valorar todo o positivo que foi o evento para a cidade, todas as cousas boas que se fixeron nestes 26 anos. Pero bueno, xa de paso que se toma, pois nunha nova etapa tamén hai que pensar que haberá que refrescar cousas e aportar cousas novas tamén, porque os tempos cambian, a xuventude da nosa época non é a xuventude de agora, os chavales de hai 26 anos xa son os adultos de agora, e bueno, sí que é certo que hai moitas cousas que foron pasando ao longo destes anos, como por exemplo a forte entrada das tecnoloxías na sociedade, e creo que hai que estar atento a estas novas correntes, estas cousas, non? Para ir implementando tamén algunha nova visión do que pode ser o modelo de festival.
Vamos cotillar un pouquiño da túa aterraxe, xa que te temos aquí, hai confianza, como nomeamento do novo director. O sea, queremos saber como te ofreceron, se te postulaches ti, contanos un pouquiño do proceso.
Non, eu non me postulo para nada nesta vida. Eu fago o meu traballo, vanme chamando de cousas, eu supoño que a miña traxetoria vaime levando a estar en situacións concretas. Por exemplo, cando montamos a Asociación Galega de Profesionais da Ilustración, que foi xusto despois do desastre da Prestige, eu estaba moi involucrado con todo o tema da Marea Negra, estaba en Nunca Máis, foi unha das personas que coordinei o colectivo Chapapote, que estaba integrado en Nunca Máis, e o formábamos como 300 e pico autoras e autores de ilustración e de cómic galegos, e tamén había portugueses, franceses, montamos unha gorda aí. E a raíz desto, pois, houve unha gran conexión entre as novas xeracións do sector. Este desastre serviu para unir moito o sector cultural en Galicia, pero non só o noso, porque nos estábamos ali en contacto con xente do mundo audiovisual como Miguel de Lira, ou que sei, moita xente de outros sectores, se me poden ocurrir moitos do mundo literario, non? Da música, todos estábamos ao mesmo. Entón, esta situación o que fixo que o sector en Galicia se fortalecese. Pois eu, pois dun día para outro, pois estaba presidindo a Asociación Galega de Profesionais da Ilustración, por unha casualidade tamén, non? Porque empezas a moverte, e hai moita xente que cando ven que alguén é dinámico, que é un revolucionario, sabes, e que anda por aí na crista da onda todos os días intentando facer cousas por axudar o colectivo, porque eu sí que teño unha mentalidade moi colectiva. Eu veño do mundo proletario, eu veño do sindicalismo. Eu de chaval estaba nas Xuventudes Libertarias da CNT. Entendes?
Sabémolo.
Claro, isto é un dato que pocas veces o conto e tal, e vos lo conto aquí a vos. Entón, claro, esta mentalidade de traballador proletario levoume a estar en moitas guerras, en moitas loitas relacionadas coa miña profesión e o meu traballo. E unha cousa vai levando a outra. Entón, non me postulo para ninguna cousa. Isto, sabes, as situacións te van levando aí, e sí que é certo que polo perfil que tes, pois che fan ofertas.
Pero ti, claro, eras coñecedor das condicións estas que xa denunciaba Miguel Anxo Prado, de como o Festival de Viñetas iba, non esmorecendo, pero sí, todos víamos que pasaba algo aí, ¿no?
Bueno, claro, eu descoñezo a situación, as conversas e as negociacións que houve coa dirección anterior e cos diferentes momentos políticos que houve na cidade, pero entendo que sí, que houve unha especie de apalancamento que probablemente viña debido a estes asuntos económicos que comentaba Miguel Anxo Prado. Pero bueno, tamén igual, non sei, igual un cambio de visión agora no festival tamén pode axudar pois a buscar outras solucións, non? O igual a veces pois cando levas moitos anos pois nunha mesma brecha, pois igual a veces, non sei, igual até podes perder un pouco a perspectiva. Entón, do que se trata agora un pouquiño intentar ver a cousa desde fora, sabes? Porque eu recoñezo que moitos proxectos nos que un está, que a mí me pasa moitas veces, X anos, estás 2-3 anos nun proxecto, acabas en ter a perspectiva xeral desde fora.
A visión de túnel, non?
Claro. Entón, esa visión nova, pois igual pode estar ben para buscar igual novas fórmulas que poda velas, non? Entón, estamos agora nesa andaina, en esa aventura de ver como se pode reformular o festival e ver como, a pesar de que, sí, a economía que ten o Festival da Coruña non é a que teñen outros, vos podo poñer, por exemplo, que o Festival de Comedia de Barcelona agora mesmo ten un orzamento de 850.000 euros.
E nós?
Bueno, pois o ano pasado hubo como 200 e pico mil, gastouse de máis do que se estaba gastando, un pouco de máis, pero tamén hai que decir que aí hai que romper e rachar unha lanza a favor da organización que se fixo desde o concello, porque cando ves as cousas desde dentro, desde fora ao mesmo tempo, o entendes. Organizar un salón como o da Coruña nun mes, despois dunha dimisión, antes dunhas eleccións políticas, entra novo goberno, se forma, te queda un mes e pico para facer o salón, e se triplican os precios, pides exposicións, pides cousas, e dun mes para outro, como montas un evento que necesitas meses para montarlo? Entón, eu creo que o problema que houve realmente o ano pasado foi ese. A premura do tempo obrigou a pagar moitas cousas máis caras do que se debería. Entón, pues bueno, hai que tamén saber valorar, poñerse desde todos os puntos de vista do prisma, para entender que un salón de urxencia como que se fixo ano pasado era lóxico que por algún lado rachase, non? O tema, pues, saliu un pouco máis caro, pues claro, saliu máis caro porque senón é que era inviable facelo.
Pero que naquele momento de crise chegaches a pensar en algún momento que podía desaparecer?
Claro, que eu creo que eso pensámolo casi todo o sector en Galicia, non? E de feito, moita xente, vamos a citar, por exemplo, Autobahn, que é un festival independente moi importante a nivel estatal, que se creou aquí en Galicia, paralelo ao Viñetas, o ano pasado decidiron unirse e apoiar. E foi unha cousa que sempre se moveu de forma paralela, non? O mundo da autoedición era un espacio que no Viñetas non había e eles pues, crearon ese espacio e está tendo moito éxito. Pois xente como Autobahn, ou eu como director de Coruña Gráfica, que é unha plataforma de autores locais, e outros colectivos locais como Animas Anónimas e outros colectivos e asociacións, arrimamos porque sabíamos que era unha pena que se producise esta dimisión, pero que iba a ser máis pena todavía que desaparecese o Viñetas, porque se quedaba sin director. Entón, entendemos que unha cuestión é o que poda pasar entre unha dirección dun evento como este público, tan sonado e con tanta trayectoria, e un concello en particular, e outra é como nos afecta o sector. Ao sector non nos interesa que iso desapareza, non nos interesa, e sabíamos que corría o peligro. Entón eu creo que, bueno, pues a decisión que se tomou así en xeral desde o colectivo local e galego foi apoyalo, a pesar de que sabíamos que era unha situación un tanto pues desconcertante, que non sabíamos nen sequera por onde iba a ser a cousa. Fíxose, funcionou e agora pois empeza outra fase. Eu creo que, bueno, pois o pasado ten que quedar onde ten que quedar. Eu creo que hai que vivir no presente, hai que traballar no presente, porque esa é a forma de tirar cara ao futuro. E o presente que temos agora é que hai que afrontar esta situación desde cero, intentar que o Viñetas manteña o nivel que tivo durante tantos anos e ir pouco a pouco. Ir pouco a pouco, porque este ano o meu nomeamento foi con poucos meses tamén. Pero hai que decir que teño toda a confianza do concello e toda a fe que teñen pois tamén, intentaremos non defraudar.
Entón, foronse arranxando algúns dos problemas aos que aludía Miguel Anxo.
Eu penso que sí. Penso que verase, máis cando vexamos os resultados do salón deste ano, cando pues, a alcaldesa anuncie o programa, que estamos xa prácticamente o temos moi perfilado e tal, e cando se anuncie publicamente verase que sí, que hai arranxos e cambios e que se buscaron solucións, se siguen buscando solucións para cousas que hai que solucionar.
Como respira o concello respecto das viñetas do Atlántico?
Pois a verdade que a mí me sorprendeu, porque con moito optimismo, con moita alegría, que moitas ganas de que siga, non? Entón, pois bueno, hai que aproveitar a oportunidade de que neste caso temos un concello que sí, que quere que o evento siga e que queren favorecer pois que se manteña. Despois de todos estes anos onde se fixeron moitas cousas ben, insisto, moitas cousas. O que pasa que, bueno, entendo que a veces pois isto pasa con moitos festivales, cada dirección leva unha liña e eu aí non podo decir nada, porque non entendo nin comprendo nada, porque eu non sei como eran as relacións que había antes, eu estaba fora. Eu participei no salón durante os últimos 15 anos como editor, con stand da miña editorial, de Demo Editorial, e eu a percepción que teño estes últimos 15 anos é como expositor. E como expositor sí que creo que había cousas que cambiar. Por exemplo, unhas casetas bellas que levan moitos anos as mesmas casetas con moitas carencias a nivel logístico, tiñamos pois certos problemas que este ano vamos a arranxar, por exemplo, non? Entón hai que estar a pé de rúa para ver estas cousas tamén.
E bueno, como vai ser a nova dirección de Viñetas do Atlántico?
Pois vai a
ser
optimista.
Estamos completamente certas.
Pois vai a ser unha pois moi traballada, diría eu, cun equipo profesional moi bo, porque eu creo que tipo de falar de dirección, pero a min gustame falar de equipo. A min xa vos decía que veño do traballo en equipo e de as labores colectivas, e o primeiro que houve que facer aquí foi facer un equipo novo desde cero, e preocupeime de facer un equipo de xente profesional con moita experiencia en diferentes ámbitos do sector para poder ter esa cobertura, porque é importantísimo. E aparte de ter un bon equipo, pues logo ter un programa o que se poda facer dentro dos meses que tivemos de marxe, que poda recuperar un pouquiño, pues eso, traer algún artista de perfil internacional. Últimamente se estaban traendo moitos artistas todos estatais por problemas os que decíamos, de orzamento e tal, pois intentar organizarse para poder traer outra vez algún artista internacional. Sí que aí está o meu compromiso, que xa dixen noutras entrevistas, de que haxa unha especial atención ao panorama galego, que sempre houbo no Viñetas unha especial atención, pero eu quero reforzarlo moito máis todavía, porque agora mesmo temos unha plataforma de autoras e de autores en Galicia que é para presumir internacionalmente. Entón eu creo que hai que seguir dándoles esa oportunidade, sobre todo algúns que empezan a estar asentados pero ainda non den todo, de que podan estar aí en primeira liña con esas cracks, esas figuras que veñen de fora, non? Uh-huh. E que poñamos o noso á mesma altura, eso é importante. E logo, pois, vanse a mimar moitas exposicións, porque eu creo que o que temos aquí na Coruña con este festival é un festival que pode competir tranquilamente a nivel estatal con Barcelona ou con calquera outro nunha cousa que son as exposicións. Eso é algo que sempre se fixo moi ben desde a anterior dirección e que hai que seguir mimando. Facer unhas exposicións con orixinais, tamén sen deixar fora a creación digital, que cada vez é máis frecuente, non podemos discriminar nin deixar fora a xente que traballa directamente en digital, pero mimar as exposicións e facer boas montaxes, eso é fundamental. Eu veño de estar no Salón de Barcelona este último ano, podo decir que as exposicións que se montan na Coruña están a un nivel bastante por riba. O sinto moito, quero moito aos compañeros de Barcelona, pero en exposicións o nivel que temos na Coruña é moi alto, e hai que ir fora para entender isto, porque moitas veces esa cidadanía e os visitantes locais da nosa cidade non son conscientes do que temos con este evento. É un evento que o perciben moito mellor a xente que ven de fora e ten esa percepción de outros festivais e venían ao noso que a xente da cidade, e iso temos que comunicalo ben.
Queremos saber, vas incorporar novos espazos expositivos?
A idea é incorporar espazos positivos e integrar moitas cousas que se veñen facendo na cidade paralelas ao Viñetas, e facer que a cidade se impregne, non? Espallar por toda a cidade, e ao mesmo tempo que espallamos e nos vamos un pouco a barrios, que hai que tocalos tamén con certas actividades que xa se fixo algúns anos e hai que volver a tirar por aí, implicar aos barrios, e tamén facer que cousas que se fan alrededor do Viñetas e que son actividades satélites vayan un pouco da manco festival. Eu creo que iso é importante, non? Se hai xente que se está esforzando na cidade, pois que se unan.
Imos ter nova figura de cómic, iso xa quedou no pasado, como quedou isto? Porque a xente pregunta.
Estamos guerreando. Claro, sería moi bonito, e vamos intentalo. Pero bueno, aí volvemos ao de antes. Os orzamentos mandan.
Penso que foi a de Esther Lucas, pode ser.
Sí, creo que foi Esther a última que se fixo. Sí, sí. De momento non podo decir, porque hai cousas aínda sen pechar a estas alturas. Bueno, unha delas sería a ver se podemos ter unha figura nova, pero non.
Non se sabe, claro. Eso non o podes dicir. Pero como ti eres moi amigo de Quack FM, especialmente claro, recente, claro, xa dixemos antes na entrevista, pois algunha primicia vas ter que darnos aquí a nosa audiencia recendeira.
Bueno, primicia no, pero sí que vos vou contarvos que o festival vai a estar dividido en seccións, vai a haber seccións moi marcadas este ano, e hai unha nova que xa empezamos a facela para involucrar o sistema educativo, e fixemos un sobradoiro xa no mes de maio, coincidindo co mes das letras galegas, con Inés Vázquez. Vamos a ir rotando por escolas e, bueno, por institutos, fixémolo este ano, e a idea é facer como unha precampaña do Viñetas e facer algo que se viña comentando desde hai moitos anos, que desestacionalizar o festival, que non todo se concentre nunha semana de agosto, e a ese nivel haberá algunha cousa tamén fora de agosto, logo en setembro. Vamos a traballar tamén unha liña de festival inclusivo. Vamos a ter, isto se pode contar xa, a lingua de signos nas charlas, e vamos a ter tamén actividades pensando en colectivos desfavorecidos, porque eu creo que isto é algo que non se estila moito nos festivais de cómic, en outros festivais que debemos de mimar, non? Hai que empezar a mirar tamén por este tipo de cuestións e traballar máis no ámbito da igualdade, e eu creo que hai que facer a ese nivel un festival a altura da sociedade actual, non? A mí parece imprescindible que se vas a facer a día de hoxe en un festival deste ámbito unha charla, que poda haber un intérprete de linguas e de signos. Non, pareceme como unha cousa que debería ser básico, que debería estar casi obrigado, debería ser unha obriga de facer en todo este tipo de eventos. E logo integrar tamén o que vos decía antes, un pouco novas tecnoloxías a diferentes niveis no festival. Eu creo que tamén eso vai a ser unha liña importante a traballar, non?
Para todos os amantes da banda deseñada que nos están a escoitar todos agora, outro lado do receptor, pola web, pola app da Quack FM, que lles podemos dicir, cales son as citas ineludibles para o vindeiro Viñetas?
as citas ineludibles ou queres decir actividades as que non se pode faltar?
Exactamente.
Bueno, pues
aí pensas, pues mira, eu estou lle dando moito cariño a isto, e gustaríame promocionalo especificamente.
Bueno, vamos a ver, unha das seccións do festival vai sobre un ensayo que xa se fixo final. O quero decir que xa se fixo finalmente o ano pasado, que estaba aí estudiándose, que foi integrar o Teatro Colón con actividades, elevarse o mundo do cómic a nivel espectáculo, con proxeccións de cine baseadas en películas. O ano pasado fixose un concerto ilustrado. Vamos a seguir traballando, sabes, ilustradores en directo ilustrando en formato de gran pantalla no Colón cunha banda en directo. Vamos a seguir traballando iso, vais a reforzar máis este ano, vale? Vamos a ter esa cuestión, porque eu creo que facer as típicas actividades de toda a vida, de todos os festivais, está moi ben, pero ao final chegas só a un nicho de mercado que son as lectoras, os lectores de cómic que lle interesa ir a ver que che conta un autor ou unha autora. E eu creo que temos que traballar máis para convertir isto tamén un poquinho en espectáculo e que a mensaxe que te lanzan os autores e as autoras chegue a un público máis xeral, sabes, que teñan outro tipo de formato para que a xente, que sexa algo atractivo, que a xente vaya e que diga, pues, ostras, non coñecía esta autora de nada, encantoume como falou, nun acto máis distendido, con a charla típica de toda a vida, e buscar novas fórmulas para esas cousas, non? E que así podamos chegar a un público xeral, e que non nos quedemos con que as actividades que quedan reducidas a un ámbito só de lectores e lectoras de cómic.
Vale. Eu, como son moi pedichona, vou apretar aquí un poquinho.
Venga, ti apreta, a ver que che podo dar.
A ver, pero se podemos sacalle, Diana, o nome de algún autor.
Podo dicir 4, porque xa adiantamos, o que pasa que parece que a xente non se enterou moi ben, pero fixemos unha presentación no Salón de Barcelona a que acudiu Gonzalo Castro, o Concelleiro de Cultura, e houve presencia ali, pois veu o Concelleiro de Cultura de Barcelona, veu a directora Merichel, a directora do Salón de Barcelona, tivemos moitos editores presentes en ese acto e presentamos o cartel que de Jenny Espinosa, que encaixa moi ben en toda esta materia que vos decía eu dun cómic moderno de inclusión social, feminista, cheo de color, moi esperanzador e moi vivo. Ela fixo cartel e vai a ser unha das convidadas. E logo tamén anunciamos un convidado, que é Marcelo Quintanilla, que levou varios premios no Salón Francés, que é o máis importante, o de Angulema. E Marcelo Quintanilla vai a estar con exposición, convidado tamén. E vamos a ter un zambombazo moi bonito, que foi unha coincidencia absoluta. E eu, a veces, que como teño editorial, a veces onde poño ollo, poño a bala e vexo, hostia, pois aquí hai talento, tal. Bueno, pois eu tiña xa convidado a palabrado a Marc Torices, que é un autor novo que fixo unha obra, Cornelius, que é unha maravilla, unha obra que ten, pois, casi 300 páxinas e que en cada 4 ou 5 páxinas cambia de estilo, cambia de formato, pero todo a mesma historia, pero experimenta con diferentes técnicas. É unha historia, pois, dun tipo, Cornelius, que así un pouco extraño, extravagante, e secuestran a unha chavala que acaba de coñecer. É un cómic así como moi intimista, con intriga, con situacións tamén moi ridículas e de humor moi absurdo, e que é un pouco un retrato, un espello da sociedade actual, non, pero desde unha perspectiva moi esperpéntica. E resulta que, claro, xa tiña a palabra do traelo, e non van e o nominan a autor revelación e a mellor obra do Salón do Cómic, e cando presentamos o cartel van e lle dan mellor obra española de cómic deste ano. E xa o tiñamos fichado pa viñetas, o sea que estamos en encantados. Vamos, claro, a traer aquí a Marc Torices, que vai a ter unha exposición maravillosa. Podemos falar tamén de Zuz Martín, unha autora moi interesante, que leva moitas obras publicadas a nivel estatal, que logo aparte está pasando por un momento que tamén é interesante dicilo, de cambio de sexo, trans. Pois isto encaixa moi ben con toda esta imaxe que queremos dar, non? Tamén no sector de inclusión social que decíamos antes, de diversidade. Bueno, eu creo que son así como unhas pinceladas para que podades ver un pouco, pois a liña que vamos a ter de convidados e convidadas.
Ai, satisfeitos estamos.
Na súa despedida, Miguel Anxo Prado sinalou que había dúas cousas que sentía non ter conseguido. Unha era lograr para a cidade un Museo Nacional do Cómic, e a outra as actividades do salón, que as actividades continuaran, no, durante todo o ano nos centros de ensinanza. E de seguir traballando nesta liña, ou tedes outras cousas pensadas, outros obxectivos?
Bueno, pues na ensinanza xa traballamos como que mentábamos con este ciclo previo que fixemos con Inés Vázquez, e a idea é, isto foi unha experiencia, funcionou moi ben, Implicamos a varios institutos e ademais implicamos a Escola de Artes e Oficios da Coruña e tamén a Durmideiras, que en Durmideiras pois teñen o bacharelato artístico, entón nos parecen sitios estratégicos. A idea é ampliar a máis institutos e a poder ser cando remate o viñeta se podemos seguir facendo actividades no ámbito escolar, farémolo porque eles son o futuro, as rapazadas son o futuro e hai que traballala.
Carai, que frase.
Pois sí.
Como se nota que é un señor director.
Sí.
E cales son os outros certames ou festivais de cómicos que podes comparar Viñetas do Atlántico?
Bueno, creo que Viñetas se poderamos comparalo co traballo tan bo que se fixo co anterior directiva durante 26 anos. Poderíamos decir que incluso cando viñan máis autores internacionais estábamos ao mesmo nivel que o Salón de Barcelona, tendo un orzamento, como decíamos antes, moitísimo máis baixo, non? E eu creo que o festival sigue estando aí. Boa mostra diso é que en outros salóns, directores e directoras cos que eu estou falando, pois, por exemplo, de Valencia, a xente gravado de Madrid, a directora de Barcelona, todos teñen o Viñetas como, sabes, nun lugar destacado, como un dos
referencial.
Que... Sí, como referencial, e ademais todos insisten no mesmo, que levaron todos un susto, o sea, que nos vemos a perspectiva, digo, desde aquí, non, como os decía antes, pero que isto foi un impacto a nivel español, claro, entón, estaba todo o mundo moi preocupado. A mí, o ano pasado, chamaronme moitos colegas que teño de Barcelona, de Madrid, de moitos sitios, Manel, que está pasando aí e tal, nunca ando se produciu este momento. É un festival estratégico dentro do circuito de festivais de cómic españóis, por iso hai que traballar duro. É un reto moi complicado e eu, como vos decía ao principio, asumo ese reto, vou intentar facer o mellor posible, veremos ata onde somos capaces de chegar, pero hai moita ilusión en facer reflotar isto, eh?
Mira, Manel, a ti gostas de integrar as novas tecnoloxías e tal. No, aquí na radio tamén. Entonces, ahora, se volves as túas espaldas, vas ver na pantalla unha pregunta feita por un noso técnico. Es que integración.
É unha maravilla. É do museo que di. Pois o museo, xa, aí non é cuestión miña. Eso era unha cousa, pois eso, que falou Miguel Anxo Prado no seu momento. Eu creo que agora é máis o momento de pensar en que hai que reforzar, reinventar de algún xeito o festival e volver a poñelo o máis arriba posible en relación ao resto de festivais españois, e a partir de aí, pois, a se verán se isto xenera outro tipo de proxectos ou tal, non?
Non está no teu horizonte.
A ver, que no meu horizonte tampouco estaba a dirixir Viñetas, realmente, non? Quero decir, de feito, dada a miña actividade como autor e como editor últimamente, dixe un par de voltas, en plan, a ver onde me meto, porque isto é moito e tal. E eu estou nun momento, estaba xusto agora nun momento no que despois de 7 anos traballando unha novela gráfica, estou presentando por toda Galicia, estáse preparando unha edición en español da nosa cinza, e claro, pois córtame un pouco o rollo, non? En verán tiña moitas propostas de presentacións en moitas feiras do libro, en moitos sitios, e agora vamos a parar coas presentacións ata outubro casi.
Que sí, pero vamos agora mesmo a falar deste gran proxecto, vale, da nosa cinza de Xavier Alcalá, verdad, Diana? Querimos preguntar especificamente por este gran traballo.
Como se che deu por adaptar o cómic a esta novela tan popular?
Pois volvemos a do que eu non me postulo, que eu deixo que a vida flúa. Eu son unha persona enerxética conectada co cosmos, co universo, e eu ando por aí. Entón, cando andaba pola noite, pois me invitaban a cervexas. E agora que ando polo mundo, pois me propoñen traballos e tal. E en este caso, pois apareceu un día unha chamada de teléfono, chamoume Carolina, unha colega miña da Escola de Artes. O mundo dá moitas voltas, nunca sabes con que te vas a ratopar. E dixome, mira, teño un colega da familia, Xavier Alcalá, que quere, anda buscando alguén que adapte un dos seus long sellers, das novelas máis vendidas de Galicia, a banda deseñada. E eu pensei que igual, home, podías falar ti con él e tal, que te parece, Manel? Bueno, pues falo con él. Eu coñezo a Xavier, coñezo, non personalmente, coñezo a súa obra, e é un clasicazo vivo, pareceme moi interesante, pero eu non lín esa obra. A nosa cinza moita xente leu unha recomendada nos institutos ou por vontade propia, e a min non me caera nas mans. Entón o que fixen foi quedar un día con él. Falamos un anaco, lín o libro, pareceme unha novela moi interesante por todo o que toca, que está moi ben sellado, algo que a mí me interesa moito, que é a memoria histórica, e el conta como era o cru de ser un mozo en idade de pasar da infancia á xuventude durante o franquismo, anos 50-60, con todas as problemáticas, o peso do nacionalcatolicismo, como se criou a xente, a xeración dos meus pais. Entón eu aí ben reflectido pois a miña propia familia. Non? Por parte da miña nai perderon moitas cousas por ser de esquerdas, e, bueno, todas estas cousas que pasaron, familias divididas dun lado e de outro, e pareceu unha obra moi interesante a este nivel, e logo porque conecta moito con a xuventude de calquera época, o espertar sexual, os primeiras pandillas de amigos, os primeiros problemas familiares, e a escola, os aprobados, os suspensos, as reválidas, toda esa vida xuvenil, non? Pois que ten a xente, e pareceu un proxecto bonito para afrontar, pero xa che digo, chegou o proxecto a min, eu non o busquei.
Unha dificultade que atoparas así para...
Moitísimas, mira, por exemplo, o proxecto, o libro Saber Alcalá vendeu máis de 80.000 libros. 80.000 libros quere dicir que igual de lectoras, lectores, vaite a saber, porque nunha biblioteca tes un e xa o leen 10 ou 15. Entón, son centos de miles de lectores a nivel potencial sobre esas ventas. Pois imagínate, cada lectora imagina os personaxes cunha cara ou cunhas voces, ou imagina os fondos de escenario onde transcurre a historia, pois dun xeito, e fai a súa imaxe visual, e, sabes, e, na súa mente. Eu tiven que enfrentarme a poñerlle cara a todos, ambientar a historia pois na realidade, que está todo ambientado en Ferrol, en Cabanas e toda a zona de Ferrol Terra, e eu sabía que era moi arriscado que moita xente que leu o libro logo lea o cómic e poda decir: "Buah, non se parecen en nada o que eu pensei", pero claro, aí contei con que eu estou adaptando a obra de alguén que está vivo. Hai moita xente que adapta mortas e mortos. Que faz? A Ouija, para falar con eles. Unha sesión de espiritismo. Ai, Charles Dickens, necesito contrastar contigo unha información. Mira, colega, vamos mal. Eu chamaba a Xavier Alcalá. Xavier, que fumabades naquela época? Que teño que usar unha casetinha de tabaco. Ideales! E eu, ese é o meu Xavier. E así estivemos, pois, anos, con unha relación boísima. Acabamos sendo colegas e, durante o proceso, e foi moi bonito traballar con ele. Aprendín moitísimo e serviu-me, xa che digo, para chegar má época dos meus pais, porque aprendín máis facendo a cinza que polo que os meus pais e avós contaban. Porque, por exemplo, o meu avó estivo na Guerra Civil e nunca quiso falar nada.
Non quería. Como moitos avós.
Claro, eles era unha cousa que estaban tan traumatizados, tiñan tantos traumas, que o tema, non había terapia, e o asunto era, o silencio era o que resolvía todo, non? Entón ese silencio é moi molesto para os que queremos saber. E eu con Xavier, pois, aprendi moitas cousas. A ese nivel, pois, foi unha forma de achegarme directamente con, a un neno do franquismo, como foi a miña nai unha nena ou o meu pai, non? E poder falar abertamente con ele e descubrir moitas cousas interesantes.
E tes pensado seguir nesta liña de adaptación de novelas?
Sí, bueno, adaptación de novelas non. Teño ganas de agora volver a poñerme con obra propia, con guións propios, porque ao final estas cousas, cando adaptas unha novela, tes que facer doble esforzo, tes que meterte na mente do outro, tes que intentar ser ao mesmo tempo autor e aportar ti cousas á novela, pero ser fiel á novela original e ao autor original. Entón, eu estive metido na cabeza de Xavier 7 anos. Podo casi decir como voy a reaccionar. Sí, porque aparte Xavier é un tipo como a min, é un terremoto. Facíame chamadas: "Oye, Manel, como vas con iso?" Levábamos igual 3 anos, e eu: "Bueno, levo 2 meses parado", porque claro, foi un proceso interrumpido e tal. E dice: "Pois vai espabilando, que a semana pasada morreu un colega meu e levaballe eu 2 anos, que era 2 anos máis novo que a min", e tal. "Ostras, Xavier, non me digas esas cosas, veña, que eu xa teño unha idade, quero ver isto feito", e o decía de coña, pero bueno, era unha presión que eu levaba enriba, non? E el ten moita actividade, é unha persona moi dinámica, e xuntámonos aí 2 terremotos tremendos, vamos.
Le comentabas que hai firma para isto na vindeira Feira do Libro da Coruña o día 1 de agosto.
Sí, o día 1 de agosto vamos a estar no stand de librería Z, creo que a 7 da tarde, Xavier e mais eu asinando. Intentaremos facer tamén a semana do Viñetas, do 12 ao 18, algunha firma, como mínimo unha, a semana do Viñetas, que xa anunciaremos, e xa paramos ata outubro, porque a xenda non dá para máis. Pero bueno, le vamos ir dando co libro desde decembro que saiu, vendimos a primeira edición, vai moi avanzada a segunda edición, e dá má sensación de que de aquí a decembro igual temos terceira edición do libro. O sea que estamos moi contentos co resultado, e hai que darle grazas ás lectoras e aos lectores, sobre todo lectoras, porque estou descubrindo que hai moitísimas lectoras, tanto a novela como ahora do cómic. E nada, agradecidísimos, a verdade.
sí. Pois quedanos un par de minutos. Que nos queres comentar en estes dos minutos? Porque xa fez falando, esgotamos o tempo e sometemos unha canción das que tiñamos preparadas, pero penso que o que nos contabas era tan interesante que como contar o teu discurso, Manel.
E podíamos ir contando moitas cousas máis. Dos minutos non dan moito de sí. Pero sí que podo anunciaros no que estou traballando ahora, se queredes, que espero que se poda consolidar o ano que ven, que é retomar o universo Planeta Mincha, que agora sae, pues, todos os fines de semana fago unha sección de pasatempos ambientada nese universo para chavales nun suplemento da Voz de Galicia, e estou preparando unha exposición temática que apetéceme moitísimo, porque é un proxecto no que eu desenvolvo, é como un caixón desastre onde eu desenvolvo todas as cousas que me gustan: a música, a filosofía, as culturas internacionais, creo alfabetos propios, digamos que un planeta, un universo completo. Bueno, estou moi contento traballando nesta exposición, se anunciará onde se fará, pero un proxecto que no que estou traballando xa personal para que poda sair no ano 2025.
Pois perfecto, mira,
moita ilusión.
Ora vou ter rápido, un momento, fan. Falabas antes do cartel. Para min, o cartel que ti fixeches para as festas do San Xoán foi o mellor que tivemos Eva.
Bueno, vasme facer chorar. Gema, vasme facer chorar. A verdade é que disfrutei tanto. Considérome tan coruño. Mira, o independentismo. Eu son independentista da Coruña. Pero xa chego a ese nivel. Xa Galicia non me chega. O sea, Galiza sí, pero o meu objetivo é unha Coruña independente. Sabes? Organizada por barrios, e hai que ter acotado o centro da Coruña, porque os galegos estamos nos barrios. Os barrios da Coruña, power for the barrios. Somos o melloriño. Entón, nada, aí a tope co Coruño, que a Coruña.
Manuel, insuperable.
Ese cartel foi, aí cuspín todo o que sinto por esta cidade.
Pues gracias por viros, Manuel Cráneo, director de Viñetas Atlántico.
Gratiñas a vos.
Este tempo para máis odiseas, imos chegando a fin do camiño deste recendo. Despedimos o programa de hoxe agradecendo ao noso convidado, que, como non, claro que foi de honra. Hoxe tivemos o placer de falar con don Manuel Cráneo, ilustrador, autor e novo director do Viñetas do Atlántico.
E agradecendo a semente pedra angular de todo o noso comando e equipo de producción formado por Javier Pereira, Gema Millán e Roberto Catoira.
E aquí estivemos, Roberto Catoira nos controis, e co alento no micrófono estamos Diana López
e Gema Millán. Acompañándote neste recendo de palabras e de imaxes radiofónicas que nos traen este aroma cantando na nosa lingua e que nos permiten hoxe e tamén no futuro a permanencia da palabra, da música e da implicación e o compromiso coa nosa nación, a Galiza.
Ata o vindeiro martes a 7 da tarde en directo, que xa será o derradeiro da tempada. Nesta emisora, Cuac FM da Coruña, xa sabedes, recendo as mil primaveras que terá o noso idioma.